eller annet ifra Gamle Testamentet, så da er det bare gjort et utvalg. Og da tenkte jeg at jeg ville ta en bok som også rent litterært ble betraktet som noe av det ypperste i verdenslitteraturen, faktisk talt. Selv på blant folk som ikke tror på Bibelen eller sånn, så ble den historien rekna for å være såpass god at hun rager helt på topp. Det er Esters bok, og det blir da tema for kvelden i kveld. Men jeg har lyst til at vi, før vi begynner på den, at vi skal folde hendene, så skal vi be litt sammen. Takk, Jesus, for at vi har fått lov til å begynne på et nytt bibelkurs, der vi skal få konsentrere oss om ditt ord. Du har sagt at de ord som du har talt er ånd og liv. Og da ber Jesus om at det som vi har før oss på bibelkurset denne høsten, at det kan bli til god hjelp og nytte for alle som er her. Takk, Jesus, for at du er rik nok for alle som påkaller deg. Du har hjelp og trøst å gi til alle som vender seg til deg. Så ber man velsignelse, Jesus, og i kveld. Amen. Jeg skal begynne da med å vise dere et bilde som jeg har skannet inn ifra leksikon. Vet jeg ikke hvor kvaliteten blir på det. Se om jeg skal skru av litt. Det er visst det beste vi klarer å få til. Dette er et bilde fra vår tid, som har sitt utspring i Esters bok i Bibelen. Dette her er en ortodoks jøde, en far, som kommer med ungene sine. Det ser ut til å være en gutt og jenta muligens, som er utkledd. Og de er utkledd på den høytiden som jødene kaller for Purim, som da blir feirt i rundt februar, sånn cirka. Varierer litt, men cirka på den tiden. Da klær de seg ut. Jentene klær seg ut som dronninger i denne historien, dronning Esther, og guttene klær seg ut som søskenbarnet til Esther, en mann som da var noe eldre enn henne, som heter Mordecai. Og jeg tror også, jeg har hørt, jeg er ikke helt sikker på det, men jeg tror også at det er noen som klær seg ut som en nær sagt skurken i historien, som heter Hamas. Han får vi høre om litt senere, når vi begynner å fortelle denne historien. Hovedpersonene i denne boka her, det er en konge som heter Ahasverus, en danske bibelfortolker som jeg har i boka. Han tror at det er den samme som en som heter Xerxes den første. Personlig er jeg bitt litt i tvil om det, fordi at jeg synes ikke det passer med de årstallene der. Og en opplysning som står i Esters bok, men akkurat den detaljen trenger ikke vi legge noe sånn voldsom vekt på her. Jeg bare nevner det, sier at jeg har med det årstallet. Dronningen, som heter Vasti, hun møter vi i begynnelsen av boka, og så forsvinner hun ut av bildet. Så har vi en som heter Haman, som jeg har sett tre utropstegn bak. Det var en som var ganske dyktig i å komme seg fram her i livet på bekostning av andre. Så har vi Esther da, som boka er oppkalt etter, og hennes søskenbarn som heter Mordecai. Det kan vi si er hovedpersonene i Esters bok. I Bibelen så er Esters bok plassert noe før Salmenes bok. Hvis vi starter på Salmen og går bakover, så får vi Salmenes bok, og så får vi Jobbs bok, og så kommer Esters bok. Og går vi andre veien, så har vi Esdras og Nehemias rett før. Men for å finne den kjapt, hvis vi ikke har noen sånne spesielle merker, så kan den gå cirka til midten av Bibelen, der ligger Salmenes bok, og så går den da to bøker fremover i Bibelen, før Salmene. Denne kongen, som heter Ahasverus, han regerte ifølge Esters bok över ett stort, stort landskap. Han må ha vært en særdeles mektig første, som han regerte ifra, helt ifra India, står det, og bort over, vestover til Etiopia, Nordafrika. Det et stort område, og dette området var i hans tid delt opp I 127 landskaper. Så det var litt av et folk og litt av et område han herska over. Muligens så var han litt opptatt av pomp og prakt, for det står I begynnelsen av den boka at I sitt tredje regjeringsår så lagde han et kjempesvært selskap. Og det selskapet var for alle stormennene, herrførere og sånne, fornemme folk I riket, og det står at han feirte I 180 dager. Det lenge det. Litt av et gjestebud. Så jeg lurer meg på, muligen som han der, likte pump og prakt og viser hvor, ja, viser seg, for å si det sånn. Så står det I begynnelsen av Esters bok at etter disse 180 dagene så skulle de ha en sånn ekstra avslutning på hele gilde, feire I veka, litt sånn ekstra. Og så den sjuende dagen da, på den veka, så forlangte kongen, eller sa kongen, at dronningen måtte komme og vise seg. Antagelig hadde han lyst, og han var sikkert stolt av henne, og hadde lyst til å vise henne fram for alle fyrstene og herrmennene sine. Det var bare det at hun, dronningen, hun hadde dameselskap samtidig, så hun sa det passet ikke å komme. Så hun kom ikke. Og det ble kongen ganske så snurten for, ganske så fornærmet for, Han tok det veldig ille opp at hun ikke møtte opp når han ga beskjed. Og nå må vi tenke at dette her en gammel historie som 2500 år gammel. Så vi må liksom tenke i den tiden. Og da lurte kongen på hva skal han nå gjøre. Han følte vel at han hadde mistet litt ansikt. Kanskje han hadde sagt det nok at det nå kommer dronning og et eller annet. Akkurat det står der ikke I boken, men det kan vi kanskje tenke oss. Og så følte han at han mistet litt ansikt, og så fikk han rådgiverne sine samlet, og så spurte han hva gjør vi nå. Og da fikk han et klart råd av rådgiverne. De sa, hvis dette passerer, at hun liksom har fått beskjed om denne store førsten, at hun skal møte opp og vise seg frem, og så nekta, så kan det føre til et kvinneopprør I hele riket. Da vil alle damene I hele riket itte opp av henne, og så kan det bli kvinneopprør. Så det mente de var risikabelt. Så de rådde til at du skiller deg ifra henne og avsetter henne ifra dronningverdigheten. Sånn begynte boken ganske dramatisk med en dronning som blir avsett. Det i første kapitlet. Så fortsetter andre kapitlet med at folk som var nær kongen, de skjønte at dette her var ikke noe bra løsning egentlig for kongen likevel, for han tror jeg ikke var så veldig flinke til å leve alene. De så nok på han at han saknet dronningen sin, og så fant de ut at dette må vi gjøre noe med. Og så ble det til at det ble bestemt at det skulle sendes ut folk rundt omkring I alle disse landskapene. Og så skulle de plukke ut, hva hadde nærmere sagt, missene på den tida. Alle de vakreste kvinnene som de fant, de skulle de ta med seg tilbake til hoffet. Litt av et styr. Og så skulle de gå igjennom et sånt skjønnhetskur I månedsvis. De skulle salves med myrra salve og forskjellige sånne ting. De skulle gjøres så vakre som mulig. Og så når det showet snart sagt, var ferdigt, så skulle disse damene stå her at de ble salvet og stelt I 12 måneder. Det litt av en skjønnhetskur. Det var et helt år. Og når da disse 12 månedene var over, så skulle kvinnene etter tur vise seg for kongen, og så skulle han plukke ut den som skulle bli den nye dronningen. Så det var en gedigen missekonkurranse for 2500 år siden. Og når Ester kom, så forstår vi at kongen han falt pladask, som jeg sier, for Ester. Det noen som har sagt at hun sannsynligvis blant verdens 5-6 vakreste kvinner til alle tider. Hvor de har det ifra, det vet ikke jeg, men det står i hvert fall ikke det i Esters bok. Men jeg vil tippe på at hun må ha vært litt av en skjønnhet i og med at de først hadde samlet sammen alle kvinnene fra hele riket. Hvor mange vet jeg ikke, men det var sikkert mange. Og hun var den som kongen likte aller best. Så ble det til at hun ble plukket ut og ble innsett som ny dronning i stedet for hun som var avsette. Og så i tredje kapitlet i denne boken så kommer denne Haman inn i bildet. Det er en luring som vet å snu seg og vet å komme til makt selv. Og han fikk en veldig høy stilling. Han fikk en slags overordnet stilling han over alle de andre fyrstene rundt omkring i alle disse landskapene. Så han var altså helt på topp i systemet, antageligvis nummer to, kan jeg tenke meg, etter kongen selv. Men det skulle vise seg etter hvert at han var ikke den tilliten verdig, for han hadde ikke noe godt hjerte av den mannen der. Blant annet så ble det bestemt, han fikk så høy stilling, det ble bestemt at når han kom forbi noen folk, så måtte de vær så god vise ærbødighet og respekt. De måtte bøye kneet og helse pent på Haman. Søskenbarnet til Ester, han Mordekai, han var jøde. Og for en jøde så passet det dårlig å bøye seg for et menneske. De visste at det er en i denne tilværelsen som mennesker skal bøye seg for, og det er Gud. Og det satt så fast i han at han nekta å bøye seg for Haman. Og dette førte til at Haman ble veldig irritert på han. Og bedre ble det ikke når han begynte å spørre hvem er han der stripumpen som ikke bøyer seg for meg, og fikk høre at det var en jøde, så tenkte han ut en grusomme hevn. Da tenkte han, nå skal jeg bruke dette til å bli kvitt dette folket. Jeg skal lure kongen med på at han skriver ut et skriv om at det skal bli tillatt å ta livet av disse jødene, disse plagsomme jødene som har riket vårt. Og dette fikk han til. Han for da til kongen, og så la han fram saken på en sånn måte at han fikk kongen med seg på det. Vi kan ta tid å lese et vers i kapittel 3 i forbifarten. Nå er Haman i kongen, og han sier til kongen, «Her er et folk som bor spredt og for seg selv blant de andre folk i alle ditt rikes landskaper.» Og deres lover er forskjellige fra alle andre folks. De holder seg ikke etter kongens lover, og det høver ikke for kongen å la dem være i fred. Dersom det tykkes kongen godt, så la det bli utferdiget en skrivelse om at de skal utryddes. Nå leste jeg kapittel 3, vers 8 og halve vers 9. Haman visste godt det at kjente lovene på den tiden, så var sånn at hvis kongen først hadde sendt ut en sånn skrivelse, så var det umulig å tilbaketrekke han. Til og med kongen selv kunne ikke ombestemme seg hvis han først hadde skrevet dette ned. Så han, derfor så ba han om en skrivelse, et skriv, der kongen signerte om at alle jøder skulle utryddes. Og så tenkte han, ja, hva tid skal vi gjøre det? Hva tid skal vi ta livet av alle disse jødene? Ja, vi tar oss og bare kaster noen lodd eller terninger. Jeg vet ikke hva slags ting de brukte, men de kaster i hvert fall lodd, som jeg sier. Et eller annet sånn som viste noe tilfeldig. Noen lignende terninger, sikkert. Og så falt dagen på den 13. dagen i den 12. måneden. den sista månaden I deras år. Den dagen skulle alla judar utrotas. Det kom fram med den här lodträkningen till Hamas. Det med den 13:e vet dere, det har betet sig fast I det norska folket. Jag vet inte om det har rötter helt tillbaka till detta. Men dere känner ju till all slags såna lögne tankar omkring den 13:e, speciellt fredagen 13:e, ikke sant? Det är självsagt ingenting I det, men det är bara sånt som folk tänker att det är speciellt dåligt tal, speciellt dålig dato. För dessa var det en dålig dato för då skulle de utrotas. Så långt kapitel 3. I kapitel 4, nästa kapitel, så står det att Mordekai, han fick reda på detta. Hur han fick höra det, det står det inte klart om, men han fick I alla fall reda på dessa planerna och han klädde sig då I säck och aske som var skicken när de hade stor sorg. Han visste med det att han sörjde. Och när Ester då fick se eller fick höra detta på en eller annan måte att han syskonbarnas for och gick I säck och aske så blev ju hon förveten på vad detta var för något. Och så fick hon också veta om det. Vad det var som var I gere. Mordekai, syskonbarnet till Ester, han säger det då bland annat att du må inte tänka sån att du kommer till släppa onna. För de kommer säkert att finna ut att du också är jöde. För det hade inte hon sagt. När hon blev plockad ut bland alla de kvinnorna så hade inte hon sagt att du var jöde. Så det var inte känt. Så säger han det som ett pressmedel till henne. Att du inte tror att du kommer att släppa undan. De kommer säkert att finna ut att du är jöde. Och så blir du utrydda. Visst du inte ger något med detta. Och det var inte enkelt att göra något. För han kongen han var så mäktig. Att det var en lov I riket. Att folk, det var helt förbudt. För folk att komma in till han. Utan att de var budsänt. Kunde inte bara komma där och banka på dörren och säga att du har något på hjärta, kan jag få snacka med dig? Det var inte lovligt. Själv inte för dronningar. Så hur måtte ta en chans? Det enaste som kunde berga en som gick in sån, det var hvis kongen lyfte upp en guldstav när vedkommande kom ubuden in. Hvis han gjorde det, så var det tegn på att han accepterade besöket. Och visst inte så betydde det en ting, det var att det blev tagit liv av dig. Så strängt var det. Så hur gick in då, ganska märkligt att tänka på att en kona går in till äktemannen sin med livet som insats. Det är inte gott för oss att tänka, men som sagt, man må tänka I den tiden. Så gjorde hur det, inte att du hade fått jödarna I palasset till att fasta och be I 3 dagar. Det visade att det var en uppgave som Ester sutte voldsomt med å gjøre for hun var spente på hvordan dette kom til å gå og hun sa at det gjør jeg ikke uten at dere med og faste og ber til Gud om at det må lukkes I 3 dager og etterpå det så gikk hun inn og så gikk det godt han ble ikke sint fordi at hun kom ubuden inn men han tok imot henne Och nu är vi kommit till mitten av boken I kapitel 5 där det står att jag har skrivit ett litet sammandrag för kvart kapitel att hur vågar sig inte kungen och blir tatt gott emot. Och så visar hur att hur är inte bara vacker Ester men är klok också. För kungen han spör kungen skönar ju att det må ju vara något extra som gör att hur kommer på denna måten. Men Ester hur vill inte säga det första dagen. Det som hun gjør, hun sier om ikke hun kan få lage I stand et selskap. Hun har så lyst til å lage et selskap til kongen og til han øverste av alle fyrstene, nemlig til Haman. Og det synes kongen greit. Han skjønner at det et eller annet du har på hjertet, men han går med på å vente til neste dag. Og Haman han får da beskjed om dette her, og det står her at han møtte opp, og han gikk ifra selskapet den første dagen, og var veldig godt humør. Tenk, nå har han vært i selskap med kun med kongen og dronninger, ikke sant? Tøffe greier. Godt humør. Inntil han passerer Mordekai på veien hjem. Da svinger humøret ifra godt til meget dårligt. For Mordekai han sitter der I byporten og gir ingen tegn til å hverken å bukke eller neie eller bøye seg for den store Haman. Og det blir han så irritert på at når han kommer hjem så forteller han det til kona si. Hun heter Ceres, står der. Og hun sier da at ja, nå... Han har jo I lange tid har han oppført seg sånn, så han kommer ikke til å forandre seg. Det en måte å få forandring på det, det bare at det blir kvittet. Nå tar du seg I kona, og så lager du en skikkelig høy galge, som mange kan se. 50 alen høy bygger du, og så bare kommanderer du at han skal hengast, så vil alle sånne opponenter få seg en stykke I livet, og så det ingen som vil våge å gjøre noe lignende mer. Det synes han var en god idé, og han setter folk I gang med en gang til å bygge den galgen. Og dette her, dette var jo sånn at, at den, slutten på den dagen så, så det veldig mørkt ut, både for Mordekai og for jødene. Det var helt svart, kan vi si. Ganske helt svart. Og så, I kapittel 6, så ser vi hvordan Gud griper inn I historien når det passer han. For det som skjedde, det natta der. Natta før Mordekai skulle hengast, for han skulle hengast dagen etterpå. Natta før, så får ikke kongen sove. Han mister nattesøvnen. Og så gjorde han det som kanskje ikke var så uvanlig når de miste søvnen på den tiden. De fikk noen til å lese for seg. Det kan være litt søvndussende, sant? Og så kan det få tid til å gå. Og så sier kongen, han ville ha inn en eller annen, jeg vet ikke hvem som leste for han, det står ikke, om han hadde noen faste opplesere, det vil jeg nesten tippe på. De skulle fikk beskjed om å lese ifra kongen sin krønikebok. Vi har to bøker I Bibelen som heter krønikebøkene, men det var ikke de. Men en, kongene hadde krønikebok, det vil si de hadde en bok som var nærmest si personlige dagbok, og der ble det skrevet opp viktige begivenheter I kongens sitt liv. Ting som kongen ville ha notert ned, det ble skrevet. Og så skjedde det at, at det ble lest av krønikeboken, og så plutselig så Plutselig så dukket Mordekai sitt navn opp, mens det ble lest til kongen den natta. Og grunnen til at Mordekai sitt navn dukket opp I krønikeboka, det var det at for en tid tilbake, så hadde Mordekai avslørt et komplott imot kongen. Det var to menn som var høyt på strå, som av en eller annen grunn hadde røket uklar med kongen, og så hadde de tenkt å gjøre et sånt attentat og drepe han. Dette hadde Mordekai på en eller annen måte fått visst, og hadde varslet kongen, sånn at han unngikk det I attentatet. Og når kongen hørte om dette, så sier han, ja, stopp litt der, sier han. Hva det, hva slags æresbevisning det blitt vist denne mannen som gjorde, som berget livet mitt? Nei, så det var ikke skjedd noe, han hadde ikke fått noen ting for det. Og så tenkte kongen, det må vi få en forandring på, han må jo få en belønning for dette. Så kommer neste dag. Hun Esther, hun hadde jo sagt at hun ville ikke si noen ting, hva hun hadde på hjertet den første dagen, men hun hadde, det hun hadde sluttet av med, at hun hadde invitert kongen og Haman til gjestebud neste dag også. Enda et selskap. Så neste dag, Neste dag, når Haman dukket opp, kongen hadde hatt denne natta og hørt det fra krønikebok, og så sier han til Haman, du, hva synes du kan være en god idé hvis kongen har en mann som han har lyst til å hedre ekstra. Og han har man, han tenkte at det selvsagt meg han har tenkt å hedre. Det jo jeg som blitt utvalgt av alle første, han har kommet høyt på strå, det sikkert noe han har tenkt å gjøre med meg, så her må vi ta godt I. Så han kommer med en god plan. Skal vi høre ifra kapittel 6, hva denne Haman synes var passelig å gjøre med en mann som kongen ville hedre. Da leser vi fra kapittel 6 og vers 7. Og dette det som Haman sitt råd til kongen. Og han sa til kongen, det en mann kongen har lyst til å ære, så la det bli hentet en kongelig kledning som kongen selv har båret, og en hest som kongen selv har ridd på, og på viss hode der satt en kongelig krone, og la så kledningen og hesten bli overgitt til en av kongens fornemste fyrster, og han skal la den mann kongen har lyst til å ære, få kledningen på, og la ham ri på hesten gjennom byens gater, og rope foran ham. Således gjøres det med den mann som kongen har lyst til å ære. Og Haman han så seg helt sikkert selv for seg, der han rei på kongens hest og I kongelig kledning, og alle folk ropte, sånn ble det gjort med den mann som kongen har lyst til å ære. Men da kommer jo den store overraskelsen for Haman, for da får han jo rede på at det som kongen sier I neste vers, da sa kongen til Haman, skynd deg, ta kledningen og hesten, som du har sagt, og gjør således med jøden Mordekai, som sitter I kongens port. La intet bli forsømt av alt det du har sagt. Det ble en gedigen nedtur for Haman. Og når dette opptog var ferdigt, så gikk han hjem med halen I mellom beina og fortalte det til kona og vennene sine. Og så står det en merkelig ting I vers 13 I kapittel 6. Det var noe som vennene til Haman sa når han hadde fortalt dette som hadde skjedd. Så står det, da sa hans vismenn og hans hustru Seres til ham, hvis Mordekai, som du har begynt å stå tilbake for, av jødisk ett, da formår du intet mot ham, men vil komme til å stå alldeles tilbake for ham. Hvorfor de sa det, det kan vi undres på. Jeg har en tanke om det selv, men jeg vet ikke om det rett. Det bare sånn som jeg tenker. Jeg kan bare si det uten å gi det ut for sannheten, så får dere bare fundere videre på det selv. Jeg tror at det var litt kjent det som Gud en gang hadde sagt til Abraham. Jeg vil velsigne den som velsigner deg. Og jeg vil forbanne den som forbanner deg. Og det noe som folk oppgjørende historie har tenkt, mange sammenhenger, at den nasjon, eller de folk, eller den person, som hatske mot Guds folk, jødene, de gjør det ikke ustraffet. Man kan tenke på en Hitler. Den elendige avslutningen han fikk på sitt liv, han var jo en jødehater av dimensjoner. Han fikk lov til å skyte av seg selv, for å si det sånn. I det andre gjestebudet så hadde jo Esther, når vi kom til kapittel 7, så hadde Esther jo sagt at jeg skal fortelle hva som ligger meg på hjertet. Og det gjorde hun. Da fortalte hun kongen at både hun selv og alle jødene I riket, de var bestemt til utryddelse. Og dette visste jo ikke kongen at det var snakk om jødene. Han hadde bare hørt at det var et eller annet folk som bodde blant de andre som han burde ta, på grunn av at de ikke fulgte lover og så videre og sånn. Men Haman hadde nok ikke sagt at dette var jødene. Men når kongen då blir rasande över detta denna besked, för här är ju snack om dronningen og maken till frekhet, hans eier och dronning skulle drepas och alla hennes folk, så spurte han självsagt vem som stod bak dessa planerna. Och då pekar dronningen på Haman och säger det är denna mannen som sitter här, det är han som är bak de planerna. Och då skjønner alle som har litt peiling på den tida, hva som skjedde med sånt, så vet alle utgangen av det. Det førte jo til at Haman ble tatt livet av samme dagen, og han ble da selv hengt I den galgen som han hadde latt lage for Mordekai. Det var slutten på historien for Haman. Han ble avslørt på denne måten og fikk sin dødsdom. Men så var ikke problemet løst for det, fordi at, som jeg sa, når kongen hadde sendt ut en skrivelse, og jøderne hadde nok en del fiender utenom Haman I riket, og det var sagt at de hadde lov til å angripe dem og plundre dem på denne bestemte dagen, og den kunne ikke tilbakekalles. Men det som kongen da gjorde, han sendte ut en ny skrivelse, og I den skrivelsen der gav han jøderne lov til å forsvare seg. De hadde lov til å samle seg, de hadde lov til å samle våpen, og de hadde lov til å gå til motangrep på de som angrep de. Det var det beste som var mulig å gjøre I den situasjonen. Så det ble da gjort. Kongen han hadde skriverer, og han innkalte skriverne. Jeg ser det for meg, jeg vet ikke hvor mange det står, men han hadde sikkert mange. Skal vi si 100, bare for å ta et tall? Jeg har ikke peiling, men han hadde sikkert mange. Så ble det diktert opp brev, og så satt de og skrev. For dette brevet måtte de ha I mange eksemplarer, og de hadde ikke kopimaskin på den tiden. Alt måtte skrives med hånd, for dette skulle jo ut fort ut I hele riket, med såkalte herolder som da rei på hest, og for ifra plass til plass, og les opp kongens sitt bud, kongens skrivelse. Det kan vi lese om I kapittel 8. Det er 10 kapitler til sammen I denne boka, så nå har dere øyeblikk fått et veldig kort sammendrag av hele boka, og når vi ferdige med det, så skal vi lese litt mer av sånne spesielt utvalgte avsnitt. Når den 13. Adar, som månen hette, når den kom, så hadde da jødene fått sin skrivelse om at de hadde lov å forsvare seg, og de hadde organisert seg, og de gjorde da veldig store motstand imot de som prøvde å ta deg. Så det ble en kortvarig borgerkrig I dette store perseriket da. Men det gikk godt for jødene, og de seiret over de fiendene som angrep de. Og dette ble så stort for dem. De var kommet ifra en helt håpløs situasjon. Og til seier. Og det ble jeg så glad for, at de fant ut at dette må vi feire skikkelig. Og så var det Mordekai da, som fikk lagt en lov for jødene, at den 14. og 15. Adar, som tilsvarer vår rundt februar, eller februar-mars, rundt den tiden der, da skulle alle jøder feire denne seieren til minne om at de ble berget utifra en veldig vanskelig situasjon. Og den festen som ble kalt for Purim-festen har fått sitt navn etter de redskapene de brukte til å kaste lodd med. Som sagt, jeg vet ikke hva de brukte, om de brukte terninger eller hva de gjorde når de kastet lodd, men noe lignende helt sikkert. Og det kaltes på hebraisk for pur. Pur betyr sånne lodd, eller terninger. Og av det så har festen fått sitt navn for 2500 år siden snart, og har beholdt det navnet til den dag I dag. Hvis vi reiser til Israel, og Darel var det nå, var det? I Jerusalem. Det ikke den tiden for Purimfesten nå, det altså I februar. Men om vi hadde vært der I februar, og vært med på dette, så ville vi sett masse jødiske unger som utkledde som dronning Esther, og som Mordecai, og som jeg sa, jeg tror også at det noen som kler seg ut som denne vonde Haman. Så feirer de dette, og de gir gaver til hverandre, mat. Hvorfor de gir akkurat mat som gaver, vet jeg ikke. Om det var sånn at de hadde lite mat, for eksempel da, I den tiden der, at det var trångt for dem, det vet jeg ikke. Men I alle fall så feirer de det med gaver. Jeg hadde planer om å komme så langt før I kveld at jeg skulle ringt til Dodo og Gildu, Glenn Helge, for de har god rede på dette. De har sikkert vært med feirt Purimfesten mange ganger. Så de ville sikkert kunne fortalt alt om dette, hvordan det ble feirt I dag. Men så langt kom jeg ikke. Så jeg får se hvis at jeg får sjans til å det skulle jeg nesten tro, neste 14-dagsperioden å snakke litt med dem. På telefon eller besøke de, så kan det hende at jeg kan få litt mer sånn opplysninger neste gang ifra deres Purim-feiring. Og så har jeg en jødisk venn bort på Sund. Jeg har ikke hørt om han feirer Purim, men jeg vil nesten tippe på det, for han holder mye på sånt jødisk. Så han nå kan jeg jo spørre, men jeg kom som sagt ikke fullt så langt til I dag. I 10. Kapitlet, det veldig kort, det bare 3 vers. Så før vi leser noe mer, så kan vi ta og lese det 10. Det bare som sagt 3 vers. Kong Ahasverus la skatt på fastlandet og på øyene I havet. Men alt det han gjorde I sin makt og velde og en nøyaktig framstilling av den høye rang, som kongen opphøyet Mordecai til, det oppskrevet I de mediske og persiske kongers krønike. For jøden Mordecai var det neste etter kong Ahasverus, og han var høyt æret blant jødene og avholdt av sine mange brødre. Han søkte sitt folks vel og talte til beste for hele sin ett. Sånn slutta den boken. Tok du tid og du, Per? Hva time begynte? En god halvtime. Da kan vi lese noen få vers, og så skal vi slutte. Vi har lest bittelitt underveis, men jeg var ikke sikker på hvor lang tid det tok å gå gjennom og sånn, så derfor så leser jeg litt lite til begynnelsen, men så tenkte jeg vi tar heller litt mer etterpå hvis vi får tid. Da har jeg lyst til at vi skal lese bare 2-3 vers I begynnelsen av boken, så vi får litt inntrykk av den prakten som de hadde når de feirte. Da hopper jeg inn I kapittel 1 og leser 2-3 vers ifra vers 4. I mange dager, 180 dager, viste han dem sin kongelige herlighet og rikdom og sin storhets glans og prakt. Da de dager var til ende, gjorde kongen et gjestebud I 7 dager for alt folket som fantes I borgen Susan, både store og små, I forgården til haven ved kongens slott. Tepper av kvitt, linné, bomullstøy og blått purpur var festet med snorer av hvit bomull og rødt purpur I sølvringer og til marmorsøyler. Benker av gull og sølv sto på et golv av alabast og kvitt marmor og perlemor og sort marmor. Det aller ypperste og fineste som kunne skaffes på den tida. Drikkene ble skjenket I skåler av gull, og skålene var alle ulike hverandre. Det var altså håndarbeid. Beger som var lagt av kunstnere helt sikkert. Alle var forskjellige, står der. Og kongelig vin var det I mengde som det høvde hos en konge. Og så kommer noe litt skoj, som står vers 8. Og for drikkingen gjaldt den forskrift at ingen skulle nøyes. For kongen hadde befalt alle sine hushovmestere og la en vær få så meget han selv ønsket. Altså, kongen hadde sagt, kan ikke ha noe drikkepress her. Hvis noen ikke vil ha mer vin, så skal de ikke ha heller. Bestemmer det selv. Det var litt som på en måte gir et lite glimt av den store pumpen og prakten som denne kongen la opp til. skal vi lese ifra litt ifra kapittel 2. Da vi kommet så langt at disse herrene damene har vært på hoffet og blitt stelte og salva i lange tid, står det i vers 12 i kapittel 2. Nå var det så at når raden kom til en av de unge piker, at hun skulle gå inn til kong Ahasverus, etter at det i 12 måneder var blitt gjort med henne således som det var foreskrevet om kvinnene, for så lang tid gikk det med til deres salving, 6 måneder med myrraolje og 6 måneder med velluktende saker og med andre salver for kvinner. Når da den unge pike gikk inn til kongen, fikk hun ta med seg fra kvinnenes hus til kongens hus alt det hun ba om. Og så videre, og så kommer der inn i bildet Ester i det kapitlet. Så har vi allerede lest et lite avsnitt fra kapittel 3. Det var om han Haman, som var ikke kongen, og fortalt om dette folket som ikke burde få lov til å være i fred. Og så skal vi hoppe inn i kapittel 4 og lese akkurat dette når det ble kjent hvilke planer som Haman hadde, og at hvordan dronningen reagerte på dette. Først ifra vers 3. Og i hvert eneste landskap, overalt hvor kongens ord og befaling nådde fram, ble det en stor sorg blant jødene, og faste og gråt og jammer. Ja, mange redet seg et leie av sekk og aske. Da kom Esters unge piker og hennes hoffmenn og fortalte henne det, og dronningen ble full av angst. Og litt lenger nede i kapitlet, ifra vers 10. Da bød Ester Hatak å gå til Mordekai og si, «Alle kongens tjenere og folk i kongens landskaper vet at hvis noen, mann eller kvinne, går inn til kongen i den indre gård uten å være kalt, gjelder for enhver sådan samme lov, at han skal late livet, uten så er at kongen rekker ut sin gullstav mot ham, da får han leve. Men nå er jeg i 30 dager ikke blitt kalt til å gå inn til kongen. Da Mordekai fikk høre hva Ester hadde sagt, sa han at de skulle gi Ester dette svar. Du må ikke tenke at du alene av alle jøder skal slippe unna, fordi du er i kongens hus. For om du tier stille i denne tid, så vil det nok komme ut frielse og redning for jødene fra et annet sted, men du og din fars hus skal omkomme. Og hvem vet om du ikke nettopp for en tid som denne er kommet til dronningverdigheten?» Og så står det i slutten av det kapittelet dette her, at hun forlangte de skulle faste og be for henne i 3 døgn. I vers i kapittel 6, du Per, kan du gi meg et tips når det 2-3 minutter igjen? At jeg stopper da, jeg klarer ikke å følge med på tida. Vi overskrider ikke 45 minutter for å holde, sant? Ja, da leser jeg fra en plass til, og så har jeg lyst til å si noe helt til slutt. Da tar vi og leser litt ifra begynnelsen av kapittel 6. Den natt fikk kongen ikke sove. Han bød derfor å hente krønikeboken, som de minneverdige hendelser var opptegnet i, og den ble opplest for kongen. Der fant de opptegnet at Mordekai hadde meldt hvorledes Bigtana og Teres, 2 av de hoffmennene hos kongen, som holdt vakt ved dørterskelen, hadde søkt å legge hånd på kong Ahasverus. Kongen spurte da, «Hva ære og opphøyelse er det blitt Mordekai til del for dette?» Kongens tjenere svarte, han har ikke fått noen ting. Og så kom dette her, at kongen han ville ha råd om hva de skulle gjøre for å hedre denne mannen. Da rekker vi ikke å lese mer, men jeg har lyst til slutt da, og så avslutter jeg med en liten tanke. Husker du Jesus den dagen han sto opp? Så på ettermiddagen så dukket han opp i lag med 2 disipler som var på vei fra Jerusalem til Emmaus. Det står om det i Lukas 24, og disse personene kaller han for Emmaus-vandrerne.
Og vi har ikke tid å fortelle hele historien, men vi vet at Jesus, han hadde bibeltimen på veien, så står det at han begynte fra Moses, og så gikk han gjennom alle skriftene og forklarte de at disse skriftene egentlig handlet om han. Og da har han sikkert vært innom Esters bok også, og derfor så kan vi spørre hva i alle dager kan det være i Esters bok som forteller om Jesus? Det må jo være i et bilde da, for Jesus er jo ikke nevnt. Jeg skal bare gi dere en setning, for man har ikke tid til å gå inn på det, men det som jeg tror personligt er det, at denne Mordekai og søskenbarnet dronning Esther, disse to er på hver sin måte bilde på jøden Jesus, som i en redning, ikke bare for sitt folk, det han også, men han jo en redning for alle verdens folk. Her var det jøder som bodde i 127 landskaper, altså masse land. Jesus er en redningsmann for alle mennesker som bor ikke bare i dette store riket, men også i hele Europa og i Afrika og i Amerika, og alle veier. Og frelsen, den kom på en sånn måte at vi i utgangspunktet hadde ingen sjans. Vi var fortapt i oss selv. Og denne frelsen som Jesus kom med, den gjør at vi har grunn til å juble og feire. Vi har grunn til å være glad og gjøre det som Paulus sier i Filippenserbrevet, gled dere i Herren alltid. For Jesu frelse, den er noe som har evighetsbetydning for alle som har tatt imot han. Våre syndere er utvisket og betalt, og veien til himmelen er åpen for oss alle. Som sier ja takk. Da er tida ute, spør jeg Per. Sånn cirka. Så da setter vi punkt om det. Komiteen at vi skulle bruke et par kvelder på Markus evangeliet. Det var ikke klart nok, det må skrives litt. Markus evangeliet er jo det korteste av de fire evangeliene. Det er på 16 kapitler, så det er betydelig kortere enn for eksempel Matteus, som er på 28 kapitler, og betydelig kortere enn Lukas evangeliet, som er på 24 kapitler. Johannes er på 21 kapitler, så det er også en god del større. Forfatteren er